havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 29 may, juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bag'dodda mina portlashi oqibatida 10 odam halok bo'ldi. Rossiya Ukraina chegarasi oldida yirik qo'shinni joylashtirdi. O'zbekiston va Koreya o'rtasida 9 shartnoma imzolandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Iroq poytaxti Bag'doddagi ikkita katta mehmonxona oldida 28 may kuni mina o'rnatilgan avtomashinalar portlashi oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Xabarda aytilishicha, yarim tunga yaqin sodir etilgan har ikki portlash muvofiqlashtirilgan ravishda amalga oshirilgan. Portlash ovozlari Bag'dod markazida aniq eshitilgan. Portlash oqibatida yana kamida 27 kishi yaralangan. Birinchi portlash yaqindagina ta'mirdan chiqarilgan Bobul mehmonxona oldida, ikkinchi portlash esa Sheraton oteli va tungi klub oldida sodir etilgan. Reuters agentligi muxbirining xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina chegarasi yaqinidagi hududga yirik sondagi qo'shin va yuzlab og'ir qurollarni joylashtirdi. Muxbirning aytishicha, 23-26 may kunlari mobil raketamayotlar, tanklar va artilleriya Ukrainaning Lugansk viloyatidan 50 km uzoqlikdagi Kuminskiy poligoniga joylashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborgani to'g'risidagi Ukrain va G'arb davlatlari da'volarini rad etib keladi. May oyi boshida NATO harbiy qo'mondoni general Filip Bridlov isyonchilar Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga ishonilishini aytgandi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. Tojikiston ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus tezkor bo'linma Omonda xizmat qilayotgan zobitlar bo'linmasining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimovning Islomiy davlat saflariga qo'shilishini qoralab chiqdilar. 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabarga ko'ra, 40 yoshli polkovnik Gulmurod Halimov Islomiy davlat saflariga qo'shilganini ma'lum qilgan. Omon qo'mondoni 23 aprel kuni g'oyib bo'lishi ortidan uning Suriyaga ketgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Gulmurod Halimov o'z video bayonotida Tojikistonga jihod uchun qaytishini bildirgandi. 28 may kuni Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 9 hujjat imzolandi. Ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari 15-17 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturini imzoladi. Shuningdek, tomonlar ijtimoiy ta'minot to'g'risidagi bitimni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi memorandumni va haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish to'g'risidagi bitimni imzoladi. Shuningdek, 11 loyihani o'z ichiga olgan 2015-2017 yillarda Koyka orqali hamkorlik qilish dasturi imzolangan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zosi Said Nazar ko'p xotinlilik uchun sudlanib, katta miqdorda jarimaga tortildi. Siyosatchining o'zi ushbu faktni tan olgan. Said Nazarning 4 nafar xotini bo'lib, ulardan biri bilan rasman oila qurgan, 3 nafari bilan esa faqat diniy nikoh o'qitgan. Sud Nazarni ikki xotinlik va ko'p xotinlik bo'yicha aybdor deb topib, unga 60 ming samoni, ya'ni taxminan 10 ming dollar miqdorida jarima belgiladi. Qayd etilishicha, Said Nazar a'zosi bo'lgan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mamlakatda a'zolari soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Qirg'izistonda 13-15 yoshli o'smirlar orasida chekuvchilar soni ortmoqda. Xabar agentligining bildirishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi har yili o'smirlar o'rtasida tamaki chekish bilan bog'liq so'rov o'tkazadi. O'tgan yilgi so'rov 13-15 yoshli o'g'il bolalarning 20%, qizlarning 8% tamaki chekishini ko'rsatdi. Qirg'izistonda chekuvchilarning katta qismini yoshlar tashkil etadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Ushbu xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Tongi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Xabarlar va xabar tafsilotlari internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonning bir qancha bozorida xorij valyutasini qora bozor kursida sotuvchi sarroflarga qarshi reydlar o'tkazilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bo'yicha stipendiyalar ham kechikmoqda. Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. O'zbekistonda tut barglarining sovuq urib ketgani pilla yetishtiruvchi fermerlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Shuningdek, prezident Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalar, tojik amonchisining Islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilgani hamda ozod nazar eshittirishi bugun ozodlik to'lqinlarida. Toshkent, Nukus va Zarafshondagi valyuta qora bozorlarda seshanba kuni qora niqobli va qurollangan ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tezkor tadbir o'tkazilgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalarining aytishicha, noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxslarni qo'lga olish bo'yicha tezkor tadbir prokuraturaning soliq hamda valyuta amaliyotlariga oid qonunchilik ijrosini ta'minlash departamenti tarafidan o'tkazilgan.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi birdaniga 3 shaharda tezkor tadbir o'tkazilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Bilsangiz, kuni kecha tarqagan naqd valyuta almashmasligi xabari qora bozorni jumbushga keltirdi. Sarosima boshlandi. Bu holatni butun respublika bo'ylab tartibga solish vazifasi prokuraturaga yuklandi. Seshanba kuni Toshkent, Nukus va Zarafshonda avlova bo'lganini aniq ayta olaman, chunki svotkani ko'rdim. Aynan o'sha kuni boshqa shaharlarda ham tezkor tadbir bo'lganini taxminan ayta olaman,
dedi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Navoiy viloyat prokuraturasi Zarafshon shahar savdo markazi hududidagi qora bozorni bosgan. Shuningdek, Toshkentning Shayxontohur tumani Milliy banki binosi oldida qora bozor tashkil qilib, bankdan valyuta olib, qimmatiga sotayotgan guruh ham qo'lga olingan. Ayni paytda Ozodlikning Nukus shahridagi manbalari ham seshanba kuni shahar markazidagi valyuta qora bozorlarida ablava bo'lgani xabarini tasdiqlashdi. Nukus bozorida valyuta olib sotish bilan shug'ullanadigan va o'zini Murod deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan suhbatda seshanba kungi ablavani tasvirlab berdi.
Qora bozor bir oshib bir tushib turdi. Odamlar obmenniklar yopilarmish, naqd dollar taqiqlanadi deb gaplashib turdi. Keyin krupniy dollar almashtiradigan bolalar tezda mashinaga chiqib bozorni tark qildi. Keyin bozorni oynalari qoraytirilgan mashinalar o'rab oldi. Bir-ikki odamni ushlab olib ketishdi. Lekin asosiy savdogarlar bundan xabardor bo'lgan shekilli, ablava paytida zim g'oyib bo'lishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik manbalarining aytishicha, O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ygani ortidan qora bozorda sarosima boshlangan. Qora bozorlardagi ablavalar bu sarosimani kuchaytirgan bo'lsa-da, xufiya valyuta ayirboshlashga ixtisoslashgan bozorlar faoliyati yanada davom etgan. Tahlilchilarimizga ko'ra, qora bozor hokimiyat doiralariga yaqin shaxslar va guruhlar uchun mo'may daromad manbayiga aylangan va shu bois u daxlsiz qolaveradi. Ozodlikka aynan valyuta qora bozorlardagi asosiy o'yinchilarni yaxshi bilishini iddao qilgan shaxsning aytishicha, bu bozorni uzoq yillar Alp Jamol bank xo'jayini, kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevning yaqin odami sanalgan Muhiddin Asomiddinov o'ylatib kelgan. Ammo 2010-yilda Asomiddinov biznesi tortib olinib, o'zi bedarak ketishi ortidan bu bozor egasi o'zgargan. Ozodlikning norasmiy manbasi iddaosicha, hozirgi butun O'zbekiston valyutasi qora bozorini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga qarindosh bo'lgan shaxs boshqaradi va uning atrofidagi hokimiyat tepasida o'tirgan boshqa shaxslarning ham yaqinlari bor. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonning har bir alohida olingan bozoridagi norasmiy valyuta almashtirish biznesining o'z egasi bor. Bu ega tepadan pastga tarmoqlanib ketgan maxsus tizim qoidalari bo'yicha mahalliy bank rahbarlari hamda soliq, prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari ko'magida samarali ishlaydi. Qora bozor sarroflari qo'lga tushgan taqdirda ham qudratli akaxonlar ko'magida yana bozordagi faoliyatiga qayta olganiga oid bir nechta misollar Ozodlikda bor. O'tgan oy Toshkentning Eski shahar mavzeidagi valyuta oldi sotish bilan shug'ullanadigan sarroflarni qora niqoblar bosib, 10ga yaqin sarrofni mashinaga bosib olib ketilgan edi. Ammo o'sha kuni kechga borib ichki ishlar bo'limiga olib borilgan sarroflar qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari